ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Iată-ne ajungi la noi frânturi de poveste. Mă bucur din nou să fiu alături de dumneavoastră, dragi ascultători, și alături de o familie deosebită, familia Săli, formată din Nicolae și Svetlana. Au împreună o fată minunată. Bine ați venit în familia noastră!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Și să începem cu începutul. Cum v-ați cunoscut?
Eram în orașul Chișinău, unde învățam la un colegiu de comerț. Învățam de management și marketologie și acolo, eu fiind deja ultimul an la învățătură, am întâlnit-o pe Svetlana, o fată tânără, frumoasă, mi-a plăcut, am fost așa, atras de frumusețe, îi spun așa, și m-am dus să o vizitez, să văd în ce odaie locuiești, pentru că noi locuiam atunci la cămin, deci spunem așa, colegiul acesta avea și cămine. Și acolo studenții locuiau la cămine, care nu aveau de unde, care erau din țară. Dar fiindcă noi eram din țară, veniți, noi locuiam la cămin. Și atunci am fost să văd unde locuiește. Am intrat în odaie, am văzut că era tăman atunci, tocmai era la pat, ceva se îmbolnăvise, nu știu și...
Răcit.
Era răcită. Eu am început să vorbesc cu ea și eu spus, du-te de aici, că... Tu ești căsătorit și ai venit la mine, bărbat căsătorit, ca să mă înșel. Și am spus, nu, eu nu sunt căsătorit, i-am adus
pașaportul,
i-am arătat dovadă că eu nu sunt căsătorit. Și în așa fel, așa discutam, era ca un fel de, spunem așa, o relație de cunoștință. Parcă nu era ceva serios în care... Eu personal, în care să mă gândesc la o viață de căsătorie.
Apoi, încet cu încet, a început să Nicolae să mă ia la el acasă, la mama, la tata, să mă arăt. Eu părinți n-aveam atunci. Și atunci la părinți le-a plăcut. Și Nicolae nu avea experiența asta să mă ceară în căsătorie. Noi eram necredincioși, noi nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Și... Mama a venit odată la Chișinău. A văzut mama că Nicolae tot mă duce acasă la Lăpușna, din satul Lăpușna, Nicolae, din raionul Hâncești, de lângă Chișinău, de acolo. Și atunci mama spune, noi ne gândim că, așa necăsătoriți cum suntem, ne gândim ca să arendăm un apartament în Chișinău, să trăim împreună. Și mama că nu a auzit. Că
mama fiind mama soacră?
Mama soacră, da. O femeie foarte bună. Și când... O auzit, a venit la Chișinău și a spus, așa băieți, căutați-vă nănaș. Și atunci Nicolae a zis că bine. Atunci am înțeles și eu că prin bine înseamnă că mă cer în căsătorie. Iată așa ne-am găsit nănaș și slăviți să fie Domnul,
că,
da.
Ideea a fost că nimeni, spre exemplu, nu m-a învățat că ar trebui să cer în căsătorie sau... deci nu era, să spunem, o învățătură, că se înveță acasă în familie sau se înveță la școală, ea că așa ar trebui, ar fi frumos de făcut cu privire la inițierea unei relații sau a unei căsătorii. Mă crezi că dacă iubești pe cineva sau îți place de cineva, pur și simplu locuiești cu dânsul împreună și asta e tot. Deci, parcă nu a fost în mintea mea că trebuie să faci ceva. Acum, da, acum să faci mari evenimente, să arendează barcă, să arendează restaurante, să cumpără flori și așa mai departe.
E puțin diferit.
Da, atunci nu era lucrurile astea, dar nu era nici o învățătură cu privire la asta. De atâta, noi, mie îmi place de tine, ție îți place de mine, noi trăim împreună.
Putem să trăim împreună,
asta e bine,
da.
Asta e tot. Asta era, să spunem așa, mintea mea și cunoștința care avem la nivelul... de viața mea, care eram atunci la 24 de ani.
Dar, de exemplu, dacă v-ați mutat împreună și să spunem că nu v-ați mai fi înțeles, vi s-ar fi părut normal să plecați unul în stânga, unul în dreapta, fiecare să-și facă bagajele și să vă despărțiți, de exemplu?
Da,
cred că
era normal.
Adică, cred că era normal.
Deci noi, spunem așa, noi eram atunci și trăim fără Dumnezeu, fără Hristos, fără cunoștință, din Scriptură, noi nu înțelegem care este adevărata fericire. Noi înțelegem, fiecare își face fericirea așa cum poate. Și cât timp noi putem să ne fericim unul pe altul, e bine. Dacă nu, tu ai luat-o la dreapta, eu am luat-o la stângă și fiecare își vede de drumul lui.
Dar iată că v-ați căsătorit. Cum a fost la nunta voastră?
Am organizat-o tot la țară, tot așa cu nănaș, cum trebuie, cum se face în lume, cu mâncăruri multe, cu...
La o grădiniță, așa,
la
de,
o grădiniță
copii.
De copii.
Da, atunci, nunțele când se organizau pe timpul nostru, se făceau în cort, se făceau în cort și în corturi spuneau mese, care veneau vecini, făceau oale cu sarmale și, eu știu, diferite pilaf și diferite mâncăruri de astea, ca la țară, cum se organiza înainte. Ei, dar părinții mei au vrut să fac ceva mai
deosebit,
mai fiindcă eu sunt primul băiat din familie, să fac ceva mai frumos, să deosebească de ceilalți. Nu a făcut în cort, a făcut la grădinița de copii, unde era local, era o spătărie și așa mai departe, și s-a făcut într-un fel, într-un mod mai frumos, mai deosebit, mai interesant, mai, spunem așa, nivel mai înalt decât se face pe timpul liceului. Ne-aduc aminte că rochia de mireasă care vrem să o luăm...
Mama ne-a propus alta. Ne-a propus altă rochie de mireasă. Și eu atunci m-am gândit, dar eu numai o dată să fiu mireasă. Și am spus că nu vreau ceva mai frumos. Deci las că cineva din verișoarele noastre are o rochie de când s-a măritat ei, era fată mare. Și am zis că nu, eu vreau alta, vreau așa, mai frumos. Deoarece Nicolae lucra, avea bani. Ne-a luat o rochie scumpă, la, numai pe o seară, pe o noapte, și ne-a plătit mulți bani. Asta a fost...
Ca să vă dați seama, o rochie nouă era 24.000, rochia pentru pentru o seară, numai, adică pentru o zi, a costat 18.000.
Ei, și a fost nunta, a fost bine și ne-am dus a doua zi am mers acasă, deci la apartamentul ăsta care l-a redasem noi, și n-am dus rochia la timp. Când ne-am dus, asta a fost istoria la nuntă cu rochia, când ne-am dus după o zi, deci a fost două zile, nouă zi, ne-am dus la femeie să-i dăm rochie, spune, mai plătiți încă, pentru că s-o primit două zile. Și atunci noi cu Nicolae ne-a uitat unul la altul, asta a fost prima noastră experiență de... Ne-a uitat unul la altul și le spune, asta tu ești vinovată. I-am spus, nu, asta tu ești vinovată. Și ei ne-a văzut așa și ei, hai, nu
noi am început să ne certăm care e vinovată că nu a dus rochia la timp. Și văzând, doamne, și ea, că noi ne certăm din a doua zi de căsătorie, deja pentru care e drept și care e vinovat, nu trebuie să-i mai dați nimic, duceți-vă în liniște de aici.
Asta așa a fost cel mai hazlit, da?
Și cum ați rezolvat primul conflict? De-abia v-ați căsătorit și ați avut un prim conflict. Cum l-ați rezolvat?
Deci am ieșit afară, am început să ne râdim amândoi.
Da, și... asta a fost rezolvat. Nu a fost nimic serios, dar pur și simplu acolo așa s-o... Ei, dar în general, cum... Când erau la noi conflicte, spunem așa, nu mă țin minte să văd cu Nicolae conflicte de la, e că nii nu-mi place de tine că tu ești așa, sau că lui să nu-i placă de mine. La noi nu erau conflicte de chestia asta, da, erau conflicte de altă natură, De exemplu, cineva din neamul tău, deci nii nu-mi place de persoana aceea, sau lui nu-i place de persoană, sau de sora mea, sau de altcineva. Și începem de la asta, pentru că eu țin cu neamul meu, eram apărătoarea neamului meu și el era apărătorul neamului lui.
Fiecare cu sângele lui.
Fiecare cu sângele lui. Și aici se începeau contradicțiile. Iată asta așa feluri de conflict erau. Dar le rezolvam când ne îngăduiem unul pe altul. Poate și undeva mai ne stopam, dar nu erau rezolvate până la sfârșit. Deja când am cunoscut pe Domnul, s-au început a rezolva conflictele așa până la temelie. Dar așa mai tăceam și noi că oricum rămânem cu aceeași atitudine, el față de neamul meu și eu față de neamul lui.
Dar ca să fie liniște și pace,
ca să fie liniște și pace.
Subiectul.
Da.
Spuneați că viața dumneavoastră arăta diferit înainte să-l cunoașteți pe Domnul și apoi s-a schimbat total după ce l-ați cunoscut pe Domnul. Cum l-ați cunoscut? Cum v-ați întâlnit cu Dumnezeu?
A fost o cale mai lungă în care, spunem așa, eu am avut un vis. Tare am vrut să devin director de magazin la țară. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel că la 27 de ani m-a făcut director de magazin în orașul Chișinău. Asta era ceva imposibil. Și atunci când s-a realizat visul ăsta, eu parcă am avut un gol în inima mea și am spus, asta e tot de la viață? trebuie să fie ceva mai mult. Și atunci a început să-L caut pe Dumnezeu, a început să mergem la mănăstire, a început să mergem la biserici ortodoxe, a început să punem lumânări, să dăm la rugăciune, a început să-L cătăm sincer pe Dumnezeu. Dar după o experiență neplăcută de la o mănăstire cu privire la un preot care nu a vrut să ne asculte toată mărturisirea mea până la urmă, eu cred că avem vreo jumătate de oră de când vorbim și El a spus că fiindcă s-a făcut o rând tare mare de urma ta și trebuie să-i ascult pe tăți și trebuie să îi împărtășesc pe tăți, du-te izvi altă dată. Și am zis, nu, eu am vreau toate păcatele să le spun aici. Și eu zic, nu, du-te de aici, izvi altă dată. Și am zis, gata, nu mai este Dumnezeu, nu mai este nică. Dacă nu vrei să-ți prinească păcatele tale și să te ierte.
Erați conștient că aveați păcate
eram
în vremea respectivă?
Da, eram conștient că aveam păcate, pentru că mergeam la femei străine, mergeam la alte, spunem așa, femei, în afară de soția mea, în afară de asta, multă băutură, multe, spunem așa, lucruri străcate. Deci în mintea mea era... Spunem așa, conștiința îmi spune permanent că eu sunt păcătos, sunt greșit înainte lui Dumnezeu și am nevoie de iertarea Lui. M-am adresat la cineva, că o rudă de-a mea din Biserica Ortodoxă și mi-a spus că, ia că uite, este o cărticică cu rugăciunea Maicii Domnului, o pui în buzunar lângă inimă și poți să faci și vrei. Și atunci eu mă ducem la femei străine cu cărticica cu rugăciunea Maicii Domnului. Și zic, principalul că asta este lângă mine și pot să fac și vreau. Și asta era cunoștința mea despre, spunem, despre Dumnezeu care mi-a dat-o unii și care mi-a dat alții. În final, totuși am zis, nu vreau să mai, pentru că la lucrul unde lucram, la serviciu, la magazin, erau lucruri în care înșelam la cântar, când procuram marfă sau când vindem marfă, și am zis, nu mai vreau. Eu nu vreau să fur, nu vreau să înșel, nu vreau să amăgesc, vreau cumva într-o metodă mai cinstită. Și am mers împreună cu soția în Cehia ca să facem mai mulți bani, dar să-i facem cinstit, spunem așa. În Cehia, acolo noi ne-am despărțit unul de altul. Iar ne-am certat, ne-am despărțit unul de altul, parcă de la nimic, dar ne-am despărțit unul de altul. Svetlana a plecat separat și eu am plecat separat. Eu m-am întors
în Cehia.
Eu în Cehia întâi separat. Eu plecat în Praga, eu am rămas în alt oraș, în Cutna Hore, dar după asta am plecat în Moldova și am spus că eu trebuie să mă fac puternic, trebuie să mă fac sportiv, trebuie ca dacă cineva s-a mai întâmplat vreodată ca să-mi furie soția sau să-mi zică ceva, eu pot să-l aranjez pe loc, să-i arăt cine este șeful, cine e mai mare. Și am început să merg la un club de taekwondo ca să fac sport și acolo era interesant că instructorul care conducea clubul ăsta era creștin și el făcea, înainte de a face antrenament de taekwondo, făcea studii biblic. Citem din Biblie, discutam din Biblie. Și în așa fel, eu L-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. În așa fel, eu m-am întors la Domnul Iisus Hristos, studiind sau citind despre pilda bogatului nesocotit, la care țarina a urodit mult și El spunea strigrânare și așa mai departe. Și Domnul îi spune, nebunule, dacă noaptea asta ți-e sufletul, averile sau bogățiile care le-ai strâns, ale cui vor fi? Și atunci eu m-am gândit, asta e nebunul și ala care caută să agonisească tot mai mult. Noi avem un apartament cu 3 odăi, cu toate că Svetlana e de orfelinat, eu sunt primul din familie, nu ne-a dat nimic, dar noi am căutat prin toate puterile noastre să facem ceva. Și am ajuns că avem un apartament cu 3 odăi, un odaie în cămin și tot cătam mai mult și mai mult să facem. Și am zis, asta sunt eu nebunul ăla care tot agonisesc, dar dacă în noaptea asta mor, unde îți duce sufletul meu? Și atunci am plâns înaintea Domnului, ne-a cerut iertare pentru păcatele mele și am zis, gata, Doamne, de azi înainte vreau să mă îmbogățesc față de Tine.
V-ați simțit iertat? A fost diferită această experiență de experiența de la mănăstire?
Sigur, a fost o experiență deosebită. Deci a fost o rugăciune a mea directă către Dumnezeu în care eu am simțit că Dumnezeu ne-a luat povara păcatelor, în care am simțit că Dumnezeu m-a eliberat. Deci chiar am simțit, parcă fizic m-am simțit altfel, adică și sufletește m-am simțit altfel, și fizic m-am simțit altfel. parcă eram o altă persoană. Și după asta a început să mă rog pentru Svetlana, pentru că nu știam unde se află Svetlana, nici Cristina, fiica noastră. Am început să mă rog pentru ea ca ea să se întoarcă înapoi, să se întoarcă înapoi la mine.
Erați despărțit deja de un an?
Aproximativ.
Aproximativ.
Deci eu 7 luni m-am rugat când Svetlana o sunat. Atunci nu erau telefoane mobile. Atunci telefonia, spunem așa, națională, care era slab dezvoltată. Deci ca să suni undeva sau să suni era cam mai dificil.
Ce ați făcut în această perioadă?
În această perioadă am trăit aparte, acolo în Praga, cu Cristina, pentru că atunci când ne-am certat, am venit acasă, am luat-o pe Cristina și m-am dus înapoi în Praga. Mi-am făcut documentele și m-am gândit că niciodată m-am mai întorc înapoi la Moldova. Eram deja ca și cum stabilă, fata îmbla la grădiniță acolo, eu aveam de lucru, aveam documente. Și într-o bună zi, Nicolae, îl sun, așa, am avut o dorință mare că să-l sun pe Nicolae. Nu înțelegem de unde vine dorința, dar el se ruga de 7 luni. Și zic, când să-l sun? Și l-am sunat, dar singur parcă nu-mi dădeam seama ce fac. Că nu avem absolut, parcă deja am spus că nu mai am nicio conexiune cu dânsul. Și-l sun. Și când Nicolae e receptorul, sunt așa un bărbat schimbat, așa un glas plin, duios. Eu zic, dar ce s-a întâmplat? El spune, eu m-am pocăit.
Știi ce înseamnă acest lucru?
Nu, eu am spus, dar cum te-ai pocăit? Te-ai făcut sectant? Și el spune, nu, eu sunt așa, eu îl cunosc pe Dumnezeu. Zic, mă, dar tu te-ai dat în... Eu îmblasem la mănăstire cu Nicolae, știm ce spun preoții de la mănăstire despre oamenii care se pocăiesc sau pocăiței. Mă, dar tu ai făcut un păcat mare, tu te-ai făcut sectant. Tu ești nebunit, am spus. L-am mai văzut așa după glas cum era, zic, tu ești nebunit. El spune, nu, n-ai vrut să vii acasă, iată să rezolvăm aici. Și eu avem, mi-a apărut atunci dorința asta ca să mă duc acasă, să rezolvăm cu apartamentul. Și chiar să-l văd și pe el, mai ales că sora mea mai înainte de asta a fost acasă și mi-a spus că Nicolae are o prietenă creștină acolo. Și eu, când mi-a zis de asta că are prietenă creștină, eu așa mi-a apărut o dorință, zic, ce prietenă. Eu singur nu-mi dădeam seama că undeva mi-a rămas dragostea asta față de dânsul, dar eu tot o astupam. Ce prietenă creștină, zic. Cum copilul meu să crească fără tată? Și așa mi-a apărut dorința asta, așa, asta Dumnezeu a lucrat. Să mă întorc înapoi în Moldova și să-l văd pe Nicolae și să văd eu ce se întâmplă acolo. Și am venit înapoi acasă și mi-aduc aminte cum l-am întâlnit pe Nicolae, era un om schimbat total. Dacă înainte era mândru, cum era așa blând, așa, ochii schimbați, așa, erau buni, mersul era schimbat, tot era schimbat. Și m-am uitat la dânsul și spun, dar pe cui nu-i trebuie așa bărbat? Dacă el înainte îmbla cu alte femei, în șalaj, așa mai departe, eu m-am văzut cu tot alt om. Și m-am uitat și am zis că dacă există așa Dumnezeu, care a putut să-l schimbi pe Colea, aș crede și eu în trânsul. Și atât așa m-am pocăit și eu, deci a trecut vreo câteva zile și m-am pocăit și eu. Nicolae tot îmi spune din Evanghelie, nu-i mai spune, că mie mi-era clar, eu am văzut clar
era de ajuns
schimbarea, da. Și așa l-am acceptat și eu pe Domnul și îi spuneam atunci lui Nicolae când ne-am întâlnit, hai să ne împăcăm, eu eram ca și cum nepocăită, de el pocăitul. Zic, hai Nicolae să ne împăcăm. De el zice, da, nu-i posibil. Cum nu-i posibil? Hai să ne împăcăm să trăim măcar pentru copil. Nu că tu ești nepocăită, dar eu să pocăi. Nu avea încă cunoștință așa. Dar Dumnezeu a lucrat și el a pus un semn în fața Domnului. Dacă eu mă întorc înapoi în Cehia și vin până pe data care el a pus-o în gândul lui, mă întorc înapoi, atunci noi ne împăcăm. Și așa a îngăduit Domnul că eu m-am întors până pe data care...
Fără să știți nimic, da. De altfel.
Și așa m-am întors înapoi și am început să trăim împreună, am început amândoi să studiem Scriptura, am început să creștem împreună în Cuvântul Dumnezeu. Și iată așa viața noastră s-a schimbat, deci s-a început așa o viață nouă împreună cu Domnul.
Spuneați puțin mai devreme că înainte să-L cunoașteți pe Domnul, nu știați exact să rezolvați conflictele și apoi, cumva, după ce v-ați întors la Domnul, altfel putea să rezolvați. Cum procedați în familia dumneavoastră? Cum rezolvați conflictele?
Da, deci eu mă conduc de versetul ăsta, de când am venit la Domnul și am început de Scriptură, mă conduc de versetul ăsta cu o femeie înțeleaptă și zidește casa. Acum, bărbatul din partea lui, el are și el, eu știu, principiile lui care le-a văzut din Scriptură, dar... Ce am văzut, ce e important, ce m-a învățat Domnul, ce e important, să fii sinceră, să fii sincer și toate lucrurile sunt comune. Chiar dacă ceva nu-mi plăcea la Nicolae, eu lui spuneam, deci când a început Dumnezeu să ne învețe, îi spuneam, uite așa și așa, nu-mi place lucrul ăsta, dar îi spuneam nu cu atitudine așa de că nu-mi place sau că mi-ai făcut așa, dar ar fi bine poate data viitoare, te nu-mi place asta, poate așa. Și el era mai atent și pe urmă și Nicolae s-a învățat să-mi zic, dar mie nu-mi place așa, poate era mai, spunem așa, mai neobișnuit pentru dânsul să facă lucrurile astea, pentru că nu-l făcuse, el mai greu era la comunicare, dar noi am și pus dezvoltăm capitolul comunicare și sincerității și în felul ăsta noi știm deja ce ne place, ce nu ne place, ce spunem, ce nu spunem, ca să ne împăcăm și să fie armonia asta mereu între noi. Asta ne-a ajutat foarte mult și de multe ori atunci când am lăsat campul jos, am tăcut, n-am spus nimic, l-am lăsat să spună el tot ce a avut de spus. Și trecea o perioadă, venea și cerea iertare și era bine între noi. Sau altădată când eu eram mai așa, Nicolae tăcea, nu mai spunea nimic și iată așa și mai cedeam, mai lăsam, ne îngăduiem unul pe altul. Dar asta a fost pas cu pas, asta a fost un proces, asta nu a fost într-o zi. Am vrut să creștem și Dumnezeu ne-a ajutat.
Cu privire la asta, dacă din partea mea, eu eram așa fel de persoană, adică eu sunt cel mai mare, cum eu spun, așa trebuie să facă. Și, spunem, una din punctele cheie, când mă gândeam eu la căsătorie, mă gândeam să iau o fată care să fie fără părinți, ca nu să nu-mi spune nici părinții ei cum eu trebuie să trăiesc. Și ei să mă comande pe mine. Eu trebuie să fiu cel care sunt șeful.
Pentru că așa se procedează.
Încă da, se bărbatul, el e șeful și eu... Auzeam diferite istorii, cum ea ca soacra, mama, soacră face așa, sau toată și tata așa. Zic, nu, eu am nevoie de o soție fără tată, fără mamă, în care eu sunt șeful și cum eu zic așa se face. Și în felul ăsta așa și mă gândim. Eu sunt cu coș, eu cânt și găina după mine cântă. Dar atunci când... Și așa credeam că rezolvam, că credeam că e bine, că asta e normal. În lumea atunci încă și băteau nevastă dacă cumva ieșe de sub ascultare sau de sub supunere, cum spune. La noi nu a fost cu privire la bătaie, slavă Domnului Dumnezeu ne-a păzit de așa ceva, dar totuși asta era felul meu de gândire din trecut. Însă când am venit la Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a început să-mi arete, Dumnezeu a început să mă educe, Dumnezeu a început să-mi descopere. Pentru că și aici am văzut în familie la mine, spre exemplu, eu n-am văzut ca ei să certe, să bată sau ceva, poate rar când a fost așa ceva. Dar totuși, cred că nu era comunicarea asta deschisă, în care să te cunoști unul pe altul. Și asta a fost una din cheile succesului, că noi am început să comunicăm unul cu altul și noi am început să ne cunoaștem unul pe altul. Ca să nu ne jignim unul pe altul, dar să ne înțelegem unul pe altul, să ne acceptăm unul pe altul, să ne ridicăm unul pe altul, să ne încurajăm și așa mai departe.
De exemplu, mie foarte tare îmi place că asta e în majoritatea familiilor, suferă chiar, să spunem, și ăștia care îl cunosc pe Domnul. Când noi trage atenția și noi spune că e frumoasă, că noi spunem fiecare zi că te iubesc, că mai mult se ocupă de lucrurile materiale, dar dacă el e bărbat, el și trebuie să ocupe de lucrurile materiale și să întrețină copiii și toată familia. Și atunci și eu am văzut lucrul ăsta în familia noastră. Am zis, Nicolae, nu prea spune că te iubesc, că ești frumoasă, dar eu vrem lucrurile astea. Vrem să le aud și eram dornică și atunci m-am gândit, Doamne, dar cum să fac? Și Dumnezeu ne-a dat așa... Ne-a dat așa înțelepciune, chiar că e de la Domnul și îndrăzneală, că mereu mă ducem la Nicolae și spunem, Nicolae, da-s frumoasă? Deci dacă el nu-i spune, atunci trebuie cumva lucrurile deranjat. Și spunem, da, stă bine? Da, stă bine, ești frumoasă. Am primit cuvântul frumoasă. Înseamnă că, așa, Nicolae, da, mă iubești? Da, te iubesc, dar zic că îmi place. Spune că îmi place. Și iată așa s-a dezvoltat la noi și el a trecut timp și l-a înțeles. Ia stai, eu trebuie să-i spun la soția mea că o iubesc. Și el s-a învățat. Deci lucrul ăsta s-a învățat. El nu a fost la dânsul, dar el dacă a vrut, el l-a învățat. am învățat cum să spună te iubesc, cum să spună ești frumos, cum să spună stă bine, cum să fii atent. Și atunci toate lucrurile astea noi le-am avut și eu am fost mulțumită și eu m-am învățat cum să mă comport cu dânsul. La bărbat nu-i place lucrul ăsta, că soția nu știu cum seamnă, că eu nu fac lucrul ăsta. Și încet, încet, relația asta între noi s-a crescut și slăviți să fie Domnul.
Că pe măsură și ne cunoșteam mai mult unul pe altul, pe măsură deși mai mult cunoștem despre, de pildă, despre Svetlana despre mine, am început să înțelegem ce este frumos și bine și ce cam nu prea ar trebui dispus. Chiar dacă și îmi vine să spun atunci la moment.
Da.
Și am înțeles că altă cheie, spunem, în afară de cunoaștere, prin comunicare, este aprecierea. Și asta e tot un proces. Tot nu e un eveniment. Zicem, cunoașterea e un proces, dar și aprecierea e un eveniment. Că eu am fost nu e un eveniment, e un proces. Pentru că eu am fost învățat. În cazul dat, am fost învățat de Svetlana. E tot vine și, dar tu mă iubești? Da, te iubesc. De parte am spus, te iubesc. Da, nu, dar dacă mi-ai spus odată, eu nu mă supăr. Da, îți zic, da, te iubesc, eu te iubesc tare mult. Iară, pe o perioadă de tine. A tu mă iubești? Eu zic, da, te iubesc. Dar nu ți-ai minte că ți-am spus nu de mult că te iubesc? Da, ne-ai spus că mă iubești, dar nu îmi place când îmi spui că mă iubești. Și apoi am înțeles, stai, mă, că eu trebuie să apreciez nevastă mea. Eu trebuie să-i spun cuvinte de apreciere, cuvinte frumoase, cuvinte care s-o ridici, care s-o mângăi, care s-o încurajeze și așa mai departe. Și pe urmă am început să înțeleg mai bine versetul ăsta care spune bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca cumva sunt mai slab. Dacă e mai slab, înseamnă că are nevoie de ridicare, are nevoie de încurajare, are nevoie de mângâiere, are nevoie ca să fie sprijinită, ridicată. Și atunci eu am început să învăț lucrul ăsta de a spune, puișor, te iubesc. Eu, în casa mea, eu n-am auzit așa ceva. Tata să-i zic te iubesc lui mama sau mama să-i zic te iubesc lui tata.
Să vă spună dumneavoastră.
N-am auzit niciodată. Ei între dânsii n-am auzit să spună lor. Unul la altul. Sau să spună puișor sau eu știu. Deci să spună de astea animale mai mici. Pentru că așa îi pot spun. Boule, vacă, adică le iau pe smăture. Dar așa să spune puișor, tu ești frumușica mea, dragostea mea și mai departe. Deci nu prea am auzit. Și atunci asta a fost un proces în care cred că și pe mine Dumnezeu și pe Svetlana ne-a învățat împreună.
Aici se încheie și episodul de astăzi, dar povestea familiei Sâlii continuă și data viitoare. I-am avut alături de mine pe Nicolae și Svetlana, o familie deosebită din Republica Moldova. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.